la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Caproș și vă invit de la această oră să ciulim urechile și dincolo de vacarmul și cacofonia sunetelor ce ne înconjoară și să încercăm să deslușim cuvinte care ne pot inspira. E pariul pe care îl face Teatrul Excelsior, propunându-le celor mai tineri o primăvară de teme susținute prin spectacole lectură, care să-i aducă mai aproape de text și deci de cuvânt. Prima temă aleasă a fost iubirea, una la fel de dragă dramaturgilor ca și poeților. De altfel, cu textul clasic al piesei Romeo și Julieta al lui Shakespeare, nu se poate spune că nu am avut parte și de poezie joia trecută, când a fost primul spectacol lectură din seria de teme de la ora 5. Care e miza acestor teme am aflat de la Maria Rotar, care va fi la dispoziția dumneavoastră după ce încerc să recreez totuși puțin din atmosfera creată de actori în spațiul intim al sălii studio. Dar nu înainte de a adăuga la sumarul serii și o incursiune în lumea poeziei lui Nichita Stănescu cu celebrul cântec despre ploaia în luna lui Marte, ce se asortează anul acesta și meteorologic, și o pledoarie pe care Mircea Cărtărescu o face pentru a descoperi expresivitatea limbii române și grație poeziei lui Nichita Stănescu. Și acum revin la teatru, la Teatrul Excelsior, unde patru texte, într-un spectacol lectură, au pledat pentru iubirea cu multiple fațete. Invitația specială a fost trimisă adolescenților și tinerilor care pot descoperi altfel decât într-o montare clasică puterea cuvintelor de a nuanța sentimentele. Organizatorii propun astfel un tip de experiență teatrală care invită la ascultare activă și la reflecție. Punând publicul pe gânduri, experiența a fost interesantă și pentru actori, observa Dan Kluczynski în dialogul cu publicul ce a urmat spectacolului lectură.
Eu sunt atras de spectacolul de lectură și mie îmi place foarte mult și teatrul radiofonic. Am făcut, ca restul colegilor mei, și dublaj. Face parte din meseria noastră. Chestia asta, lucru cu cuvântul și cu adăugatul gândului în interiorul acestor fraze, înțelesul foarte intim al replicilor pe care autorii se chinuiesc să le scrie, să le transmită.
Și a fost vorba de texte clasice ca Romeo și Julieta sau de propuneri dramaturgice moderne după texte clasice ca de Bergerac, de Michele Santeramo după Edmond Rostand. Din aceste texte vă las și eu aici câteva versuri și replici înainte de dialogul cu managerul Teatrului Excelsior, Maria Rotar, cea care de altfel a și ales aceste texte.
Oare lumină din fereastra aceea? Nu, sunt zorii. Și Julieta-i soarele. Te înalță, soare clar, ucide luna ce rea, bolnavă, palidă, geloasă, că tu care o slujești, ești mai frumoasă. O, dacă ar ști că ea iubirea mea.
Romeo, de ce ești tu, Romeo? Reneagă-ți tatăl și numele, sau dacă nu, jură-mi iubire și n-am să mai fiu o Capulet.
Ar trebui oare să-i răspund sau să ascult? O, înger luminos vorbește.
Doar numele mi-e dușman. Tu ești tu, chiar dacă n-ai fi un Montagu. Dar ce-i un nume? Nu e nici mână, nici picior, nici chip. Ia-ți un alt nume. Ce-i un nume? Trandafirului, oricum îi spune, la fel de dur ce ar mirosi. Și Romeo, fără numele lui, ar fi la fel de scump. Schimbă-ți numele, Romeo, și ia-mă pe mine în locul lui.
Fac după cum dorești.
Eu n-am nicio vină. Îl văd pe Cristian la teatru și mă îndrăgostesc la prima vedere, asta nu e nicio vină.
Las-o, baltă, ascultă-mă pe mine, nu te mai uita la acest Cristian, nu te îndrăgosti, e o suferință inutilă.
Dar de ce? Știi bine că dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Nimic nu strălucește, apusurile nu-și mai au rostul și nici răsăritul nu mai are niciun sens. Eu nu pot trăi fără dragoste. Ce freamă e dragostea.
Melodramă. Melodramă pură!
Nu-mi pasă, așa-s făcută! În felul ăsta vreau să fiu făcută! Aflu că bietul Cristian se va număra printre cadeții care pleacă la război, așa că îi cer guvernantei să-mi stabilească o întâlnire cu cel mai bun dintre ei, cu neîntrecutul, curajosul meu văr, Cyrano.
Iar eu nu vin la niciun loc.
Ba, trebuie să vin!
De ce?
Pentru că trebuie să-ți împlinești destinul!
Nu există destin, există alegeri, iar eu am ales să nu mai vin la nicio întâlnire. Voi credeți că eu nu glumesc, dar nu e o glumă, am obosit. Dacă vreți să vă dați întâlnire, faceți-o direct între voi.
Dar nu putem, noi doi trebuie să ne vorbim abia la scena balconului.
Atunci faceți așa, vorbiți direct sub balcon.
Și acolo trebuie să fii Cyrano.
Eu nu vin la niciun balcon, nu vin la nicio întâlnire. Descurcați-vă.
O seară de lectură foarte interesantă, povești de iubire, povești clasice de iubire, aș putea spune chiar povești paradigmatice de iubire, prezentate unor adolescenți care au fost foarte atenți după lucrurile pe care le-au spus în partea de discuții. Cum v-a venit această idee și am înțeles cumva din discuții că încercați să-i angrenați în această poveste pentru a afla cam ce texte i-ar interesa, nu?
Într-adevăr, încercăm prin aceste întâlniri, pe lângă venind întâmpinarea unor posibile întrebări pe care le au și poate a le arăta că nimic nu este categoric, nimic nu este alb și negru, că există atât de multe posibilități dacă ai răbdarea sau dispoziția să asculți diferitele perspective și apoi să alegi în cunoștință de cauză. Ne-am gândit la acest proiect și din nevoia de a-i cunoaște pe ei și a vedea un puțin și un orizont de așteptare a lor și poate anumite nevoi, anumite lucruri pentru care au o mai mare apetență. Evident, teatrul nu trebuie să fie neapărat un loc comod unde vii să vezi doar ce-ți place, dar cred că teatrul este un loc unde vii și îți pui întrebări și înțelegi că e bine să studiezi o problemă din diferite perspective ca să-ți poți face o idee completă. De aceea și în seara asta cu tema iubire am ales texte foarte diferite, așa cum ați spus, chiar dacă aparent clasice, de exemplu, Cyrano a fost într-o retraducere modernă a unui autor contemporan.
Și Euridice a fost într-o formulă.
Sunt două texte contemporane retraduse pentru sensibilitatea publicului tânăr, dar care vorbesc de două tipuri total diferite de iubire. Dacă în Cyrano de Bergerac avem dragostea aceea care merge mână-mână cu sacrificiu și cu dezicerea de sine și cu renunțarea la propria fericire, în Euridice avem o tânără care alege totuși să se găsească pe sine în contextul dragostei familiale, în dragostei de față de părinți, să se găsească pe sine în genealogia unei familii în care s-a născut și din care ea înțelege, înțelegându-și rădăcinile, cine e cu adevărat, nu dintr-o iubire romantică, cu un tânăr care deja are sufletul prea plin de muzică și de alte lucruri care le fac fericit.
De altfel, dimensiunea mitului orfic nu este, ca să zic așa, coarda principală în acest text, ci această iubire filială care până la urmă se luptă cu iubirea, cu dragostea romantică. Ce mi s-a mai părut interesant la acest spectacol lectură a fost interpretarea foarte lejeră, dar în același timp foarte profundă, cu niște accente foarte bine puse. Senzația asta de text cu care parcă se jucau, dar îl jucau cu cea mai mare seriozitate față de sentiment.
E necesar, poate chiar mai necesar, în condițiile în care nu avem niște suporturi, de exemplu, vizuale sau sonore, nu ai un comentariu muzical, nu ai un decor, nu ai elemente de costum, deși ne-am jucat noi cu câteva, poate mici elemente de recuzită, și atunci cuvântul devine primordial și cuvântul trebuie subliniat, trebuie scos în față de multe ori, într-un text bun, subtextul e cel care face, de fapt, de sensul.
S-au jucat mult și cu subtextul.
Și atunci, evident, era foarte necesar ca să poată să fie transmis mesajul, tot timpul dublu pe care îl are orice text bine scris. Niciodată un autor dramatic consistent nu se rezumă la un prim nivel, ci în interiorul fiecărei replici există o mulțime de nuanțe care sunt receptate de fiecare om în funcție de experiențele personale, de emoțiile pe care le trăiește, de prejudecățile pe care le are, și cred că asta e și frumos la teatru, că te pune pe gânduri și poți să încerci măcar să te gândești că poate și celălalt are legitimitate în a-și apăra o perspectivă diferită decât a ta, ceea ce mi se pare ideal, într-o lume ideală în care chiar dacă nu îl înțelegem cu totul pe celălalt, să acceptăm că s-ar putea să aibă o poziție diferită de a mea și să fie just lucrul ăsta.
Poate e chiar așa, ca în Don Juan de Molière.
Eu, stăpâne, am auzit că cei care se joacă cu cerul, să știți că nu sfârșesc chiar foarte bine.
Oare ai uitat că nu-mi plac predicatorii?
Nu, dar eu nu mă refeream la tine, stăpâne, nu, Doamne, ferească Sfântul, nu. Tu știi ce faci, iar dacă nu crezi în nimic, o ai avea și tu motivele tale, știi tu de ce. Mă refer la micii nerușinați care se dau drept mari cuceritori și doar din mândrie. Nu, că dacă aș avea vreun stăpân din ăsta, eu i-aș spune drept în față. Îndrăznești să-ți bați joc de cer, măi, stăpâne? Crezi că poți râde fără să fii pedepsit de cele sfinte? Tocmai tu, ultimul vierme de pe pământ, mucos ce ești... Nu, cu celălalt vorbeam. Tocmai tu care să-ți bați joc de toate lucrurile care inspiră respect și frică, să o știi de la mine care țin servitori.
Păi, nu,
tot cu celălalt.
De altfel, arta, în general, literatura, teatrul, Asta fac, ne pun în dialog cu noi și cu lumea pentru a înțelege, de fapt, pe ce lume trăim. Iar pentru adolescenți este foarte important să înțeleagă că acest dialog trebuie purtat pornind de la diferite contexte, diferite teme, că temele mari pot avea o multitudine de fațete și înțeleg că ați ales textele. E o provocare foarte mare să alegi 4 texte pentru o temă, să spunem că Romeo și Julieta ar fi previzibil, dar cum v-ați gândit la celelalte?
Am încercat, pe de-o parte, să ne legăm și din niște lucruri care au totuși o rezonanță, mai ales că acum, inclusiv în programa școlară, lipsesc poate cursurile de literatură comparată și atunci
știm,
am încercat să ne agățăm tot timpul de niște lucruri care au și un pic de rezonanță și din dorința de a lămuri, poate, sau de a-i familiariza cu niște lucruri, de exemplu, de Cyrano. Mai știe lumea că e poetul absolut, poetul care se sacrifică, dar nu știm de fapt ce sacrificiu a făcut Cyrano sau Euridice. Știm, am auzit că e cuplul ăsta, binomul Orfeu și Euridice, dar nu-l punem neapărat degetul pe el. Și pentru următoarele teme, la fel, avem și câteva titluri clasice și câteva titluri extrem de moderne, contemporane, pentru că e important ca tinerii să vadă că lucrurile cu adevărat valoroase i-au preocupat pe artiști din antichitate și până astăzi și chiar dacă sunt tratate diferite, în epoci diferite, apropo de împrejurările politice, sociale, până la urmă, cred că același tip de emoție ne mișcă omul în toate perioadele. Până la urmă, asta ne face, cred că, și umani.
Și chiar și pentru cititori mai vechi, care poate știau textele, ați făcut și un rezumat destul de consistent și de bun. Adică ne-am reamintit foarte bine toate aceste texte clasice, de fapt.
Ne bucurăm, asta a fost una dintre intențiile noastre și suntem foarte bucuroși că a ajuns asta la spectatorii noștri.
Continuați cu acest demers, propuneți o primăvară de teme.
Așa, aici, da.
De teme. Le dați teme.
Teme pe care le punem nouă și teme pe care le dăm și lor, așa ca la...
Care ar fi, să le spunem așa pe repede înainte, cele care
săptămâna
cele
viitoare,
care urmează.
Pe 2 aprilie urmează relația cu puterea, care poate fi o relație cu autoritatea sau cu o instanță superioară, cum ar fi poate dată de o funcție, adică cu un profesor, cu un părinte. După aceea urmează prietenia, o temă care iarăși ne apropie și să ne demonstreze că avem nevoie în permanență, suntem ființe sociale, trebuie să fim împreună. Apoi, criza identitară, apropo de ce căutăm noi în viețile noastre și pe ce ne sprijinim. Și ultima viitor, nevoia de a evada sau poate de a spera într-un lucru sau într-un orizont poate un pic mai luminos.
Spectacolele lectură despre care ne-a vorbit Maria Rotar vor avea loc tot joia în sala Studio Teatrului Excelsior pe 2, 16, 23 și 30 aprilie de la ora 17. Acum, la dispoziția dumneavoastră, aici la Radio România Actualități, vă propun și o aniversare în avans, pentru că mâine, pe 31 martie, e musai să ne amintim și de Nichita Stănescu, poetul ce se năștea la Ploiești în 1933. La Ploiești, unde de altfel în aceste zile se desfășoară și Festivalul de Poezie Nichita Stănescu, ajuns la cea de-a 36-a ediție. Până azi au avut loc deja mai multe manifestări literare, iar mâine vor fi marcate inclusiv momentele comemorative clasice. În dulcele stil clasic, ca să-l citesc cu un titlu intrat în folclor chiar pe Nichita Stănescu. Fiind și aceasta dovada că un mare poet trece de modă devenind clasic, oricărui curent îi va fi aparținut de fapt. Și ne aducem aminte de Nichita Stănescu grație lui Mircea Cărtărescu, ce l-a evocat de curând ca pe un locuitor de geniu al limbii române. Poetul însuși, ca și soldatul, declarând că e credincios acestei patrii. Mircea Cărtărescu ne și oferă, ca exemplu, un poem, lucru întâmplat de curând la un eveniment organizat de Institutul Cultural Român.
Fiecare dintre noi încercăm să împingem cât mai departe granițele acestei extraordinare limbi, care este limba română. Limba română, eu n-am scris niciodată decât în românește, limba română este o limbă minunată pentru literatură. Eu cred că ea își face datoria foarte bine și în alte domenii, dar în literatură este într-adevăr o minune, pentru că dacă ne gândim la poezia lui Arghezi, de pildă, sau la poezia lui Nichita Stănescu sau a lui Eminescu, vom vedea că această limbă nu numai că permite toate combinațiile și toate gândurile și toate emoțiile, dar permite și propria ei funcționare ilegitimă, ca să spunem așa. Și ca să înțelegem despre ce e vorba și ce se poate face cu limba română, dați-mi voie să vă citez o poezie a lui Nichita Stănescu, care spune cam așa: mi se face toamnă bătând înspre iarnă, iarna cucului și a străinului. Mi se face iarbă mi se face capră și mi se mai face noi în șapte arce, printre dobitoace, dragi de animale de ale dumisale. Ah, veniți-vă și muriți-mă și muriți-mă. Dacă o limbă poate permite asemenea abateri de la normă, asemenea excrescențe, asemenea unor flori de mină, unor cristale rare care cresc în adâncul întunecat al minelor, atunci este o limbă minunată pentru poezie și pentru artă în general, pentru literatură în general. Și de asemenea, datoria noastră este să împingem cât mai departe granițele culturii noastre.
Ceea ce Mircea Cărtărescu chiar face în aceste zile. După ce s-a întâlnit cu publicul la Târgul de Carte de la Bruxelles și la Luxemburg, prezentând Teodoros în limba franceză, mâine va fi la Haga, iar miercuri la Amsterdam, pentru a promova ediția în limba neerlandeză a aceluiași roman. Și acum revin la Nichita Stănescu, care într-un context mult mai puțin propice dialogului cultural, a reprezentat și el poezia română în lume, primind prestigiosul premiu Herder în 1975. Dar pentru el, poezia făcea obiectul unui soi de export mult mai special.
Cred că nu se poate trăi fără poezie, așa cum ființa fizică fără de pâine nu poate trăi, ființa spirituală fără de poezie nu poate să trăiască. Ea este cel mai important produs pe care o spiritualitate îl poate da. Este exportul unei țări către stele, este ceea ce face ca să devină mult mai albastru însuși albastrul cerului plin de stele.
Așa că să ne hrănim și noi ființa spirituală cu poezie. Poate mâine deschidem și un volum al lui Nichita Stănescu, dar acum vă propun să ascultăm un poem asortat anotimpului și căruia Nicu Alifantis i-a oferit o haină muzicală ce i-a asigurat celebritatea pe care poezia chiar o merită. Apoi urmează și povestea de Noapte Bună Copii aici la Radio România Actualități. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
Ploua infernal, ne iubeam prin mansarde. Prin cerul ferestrei, prin cerul oval, nori curgeau în luna lui Mar. Pereții odăi erau neliniștiți sub desene de cretă. Sufletele noastre dansau nevăzute într-o lume concretă. O să te plouă pe aripi, spuneai. Plouă cu globuri pe glob și prin vreme. Nu-i nimic, îți spuneam, Lorelai. Mie-mi plouă zborul cu pene. Infernal, și noi ne iubeam prin mansarde. Prin cerul ferestrei, prin cerul oval, nori curgeau luna lui Marte. ploaia. Tu mă strigai din urmă, răspundem cine-s mai frumoși, oamenii, ploaia. O să te plouă pe aripi, spuneai. Plouă cu globuri, pe glob și prin vreme. Nu-i nimic, nu-i nimic, îți spuneam, Lorelai. Mie-mi plouă zborul, pene. Ploua infernal și noi ne iubeam prima sarde. Lui Marte. Ploua infernal și noi ne iubeam prin mansarde. Prin cerul ferestrei.